tieši ierodoties uz robežas, Silenas robežas kontrolas punktā, patvērumu pieprasīja viens Somālijas, 4 Sīrijas un 3 Gruzijas pilsoņi. Savukārt viena Ukrainas pilsone pieprasīja patvērumu tepatās Rīgā. Šoreiz diennakts situācija Latvijai nav tipiska, jo, teiksim, pa visu pagājušo gadu 2013. Patvērumu Latvijā pieprasīja tikai 185 personas. Uz doto brīdi robežsardze informācija, ka patvērumu Latvijā 2014. Gadā pirmajos 6 mēnešos kopā ar vakardienas 9 pieprasītājiem pieprasījušas 142 personas. Iemesls mēs nedrīkstam atklāt, jo stājas spēkā likums par patvērumu un līdz ar to nekādu informāciju tālāk neizpaužam.